gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň tiýsinde günü. Şuň programamyzda Türkmenistanda tuwda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marzda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güçlendirilýär. Üwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Mirdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlar Hytaýyň Sinjaň tebitinde mezburi adam tähmetiniň ulanylmagy bilen öndürilmekde guman edilýän öňümleriň, sol taýda paxtanyň, egneçikleriň, kompýuter enjamlarynyň we saç teristeleriniň importyny gadagyn edýän karary kabul etdi. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun sözlerine görä, bu Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhet gorag gudlugyna mezburi zähmet ýa-da tutuklaryň zähmeti bilen öndürilen önümleriň Amerika girmeginiň öňüni almak maksady bilen olary ele geçirmegine ihtiýar berýär. Bu karar esasan hem Hytaýyň Sinjaň tebitindäki Uyghur musulmanlaryna we beýleki azlyklara çemeleşilmegine gönükdirilendir. Pompeo bu kararın dünyanın Hytaýyň Sinjaňdaky Uyghurlar we beýleki musulman azlyklaryň agzalary babatyndaky sol taýda gurrunyň bilýän şahsiýetleriň mezburi zähmete iteklenmegi, olaryň nirede we haýsy şertlerde işlemegini kesitlemek azatlyklaryndan mahrum edilmegi ýaly adam hukuk bozmalarından sowa geçmejekdigini görkezýändigini bellidi. Hytaý Sinjaňda 1 million goly Uyghur we beýleki esasan hem musulman etnik azlyklaryň wekillerini mezburi konsentrasiýa lagerlerine ýerleşdirmekde 2017-nji ýyldan bäri ýazgyrylýar. Hytaý täzeden terbiýeleş lagerleriniň terrorizme we ekstremizme garşy güreşmek üçin niýetlenendigini öňe sürýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Iran tarapyndan edilejek itirilendi küjümi has uly gaýtawul bilen jogap berilejekdigini duýdurdy. Bu Tehranyň Iranly general Kasym Süleymaniň öldürilmegine jogap edip, Amerikanyň diplomatynyň janyny kast etmegi meýilleşdirýändigi baradaky habarlaryň arasyna gabat geldi. Iranyň Amerika garşy etjek islendik görnüşdäki hüjümini Irana garşy 1000 esse uly gaýtawul bilen hüjüm ediler diýip Trump 14-nji sentýabrda özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Iranyň Islam Rewolýusiýa sakçylar korpusynyň Kuds güýçleriniň komandiri Süleymani ýanwarda Bagdad adyn goloyunda Amerikanyň dronny hüjüminiň netijesinde öldürilipdi. Mundanyň 13-nji sentýabrda politika nisirinin beren maglumatyna görä, Iran Amerikanyň Gunorta Afrikadaky ilçisi Lana Marksyň janyny kast etmek finansygyny guramalaşdyrmak bilen meşgullanypdyr. Amerikanyň 13 senatory Belarusdaky paraht protestler basyp ýatyrmakdaky urunlary üçin Belarus retmillerine garşy sanksiýalary göz öňünde tutýan rezolýusiýany hödürlediler. Senatyň daşarat meselelere boýunça komitetiniň başlygy Respublikançy senator Jim Rish 14-nji sentýabrda çykyş edip, Belarusdaky oppozisiýa garşy dowam etdirilen repressiýalary insapsyzlyk diýip atlandyrdy. Rezolýusiýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly, ne de açyk bolandygyny telýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüciyasında Belarus'un Merkezi Taylov Komisyasının prezidentlik taylovları boyunca ıglan edin neticeleri hem geçirsiz deyilip ıqrar edilyar. Rezolüciyada ähli siyasi tutukların sol taýda paraht protestlerin dowamında ve taylovların ümitirasında tutuk edilenlerin azat edilmegine çağırlyar. Rezolüciýada nygtylşy ýaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgusukda girdiler. Özbekistanda yurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmegi maksady dünýäniň raýatlyk bardaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar 15-nji sentýabrda güýje girdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan 13-nji sentýabrda gol goýulan karara laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan yurdun daşynda ýaşaýan adamlar ozalky düzgünlerden tapawutlylykda, ýagny Özbekistanda azdan 5 ýyl ýaşamak şertini berjaý etmezden raýatlygy ýüz tutup bilerler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyny kabul edilenleriň çağılary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aratyny gurup bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüze bermeli bolarlar.